Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti zbog čega je broj ljudi u Srbiji koji se protive suradnji sa Hagom i izručenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića u značajnom porastu. Profesor Vojin Dimitrijević.
Prvo, jedan urođena odbojnost prema tome da je pripadnik ove nacije kriv. Drugo, imate medije. Doktor Dabić, uopšten kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, i to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina i mi to moramo da damo. Onda je odgovorna i sama vlast.
Da li će u Srbiji biti pokrenuto pitanje odgovornosti za prekršaje utvrđene u revizorskom izvještaju? Nemanja Nenadić iz Transparency International.
Pitanje i dalje ostaje otvoreno i zavisi od više nepoznatih. Dakle, ostaje samo nada da će se neko pozabaviti dalje tim stvarima.
U Hrvatskoj predsjednik Mesić zatražio da se ispita bivši premijer Sanader oko MOL-ovog preuzimanja INE. Sveučilišni profesor Josip Kregar.
Mi ne znamo za koji drugi ustupak smo mi dali vlasništvo i upravljačka prava INE. Kako je završio novac za te prodaje i kako se u stvari o najvećoj kompaniji u Hrvatskoj odlučio.
U Bosni i Hercegovini samo u ovoj godini ugašeno je oko 70.000 radnih mjesta.
Da ćemo 2009. i nekako preživjeti, a u 2010. spašavaj se ko može.
Toliko uvod u emisije, nastavljamo izvještajem iz Haga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U utorak se u raspravi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, Sjedinjene Američke Države i Finska podržale poziciju Prištine, a Rusija i Španjolska stav Beograda. Naš specijalni izvjestitelj je Dragan Štavljanin.
Delegacija Španije istakla da je pomenuti akt u suprotnosti sa međunarodnim pravom jer je njime prekršena rezolucija 1244, odnosno narušen teritorijalni integritet Srbije. Profesorka Concepcion Escobar Hernandez je istakla da usvajajući rezoluciju Savjet bezbednosti nije glasao u korist nezavisnosti Kosova, odnosno da SR Jugoslavije izgubi suverenitet nad pokrajinom. Naprotiv, po njenim rečima, ovaj dokument je omogućio mudru ravnotežu između interesa obe strane i dva osnovna principa, teritorijalnog integriteta i suvereniteta SRJ i pravo Albanaca na samoopredeljenje kroz organe samouprave i autonomije. Predstavnik SAD-a Harold Hongjuko, pravni savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova, istakao da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, već se tiče prava naroda na samoopredeljenje. On je istakao da je proglašenje nezavisnosti Kosova imalo stabilizirajući utjecaj na region. Po njegovom mišljenju, deklaracija je označila kraj procesa dezintegracije bivše Jugoslavije, omogućila poštovanje ljudskih prava i izlazak iz ćorsokaka, jer je pregovarački proces bio blokiran. On je pozvao Međunarodni sud pravde da ostavi ovo pitanje netaknutim, ali ako se opredeli da donese odluku, treba da ima na umu sljedeće činjenice.
The extensive Security Council attention given to Kosovo, the large scale atrocities against the people of Kosovo that led to Rambouillet and the 1244 process.
Veoma aktivni angažman međunarodne zajednice, masovne zločine protiv naroda na Kosovu što je vodilo ka pregovorima o Rambujeu i kasnije političkom procesu prema rezoluciji UN-a, jedinstvene istorijske i političke okolnosti, jezik, kulturu i istorija autonomije Kosova, njegovo učešće u procesu koji je predvodila međunarodna zajednica, privrženost naroda Kosova da poštuju međunarodno pravo, kazao je Ko. Ironično je po mišljenju Koa da Srbija, iako traži mišljenje Međunarodnog suda, saopštava da neće priznati Kosovo, čak i ako ova institucija donese odluku da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
Serbia now seeks an opinion by this court that would turn back time.
Srbija traži savjetodavno mišljenje suda čime se vraća točak istorije. Na taj način podriva napredak i stabilnost koju je nezavisnost Kosova omogućila u regionu. Međunarodni sud treba da utvrdi da namjere Srbije nisu u skladu ni sa međunarodnim pravom, niti rezolucijom 1244. Deklaracija o nezavisnosti Kosova je izraz političkih težnji i sama po sebi ne može biti u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Međunarodno pravo ne reguliše to pitanje, niti dozvoljava, niti zabranjuje, već je to stvar svake države, da li će priznati ili ne novi politički politički entitet, kazao je Ko. Rusija smatra da je nezavisnost Kosova u suprotnosti sa rezolucijom 1244 i opštim principima međunarodnog prava. Po mišljenju ambasadora Kirila Georgijana, to nije predviđeno ni jednim dokumentom, uključujući i izveštaje Badenterove komisije. On smatra da ne može služiti kao osnovni masovna kršenja ljudskih prava Albanaca 1999. godine, jer su se okolnosti promijenile.
By 2008, there was clearly no threat to the population of Kosovo coming from the Serbian authorities.
Očigledno je da 2008. godine stanovništvo Kosova nije bilo pod direktnom vlašću Srbije i da su postojale sve mogućnosti za postizanje dogovornog rješenja uspostavljanjem istinske autonomije Kosova, ističe Georgijan. Rusija stoga smatra da rezolucija 1244 još važi i da su svi dužni da je se pridržavaju, kao i garancije teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, naglasio je Georgijan.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia being governed by the international administration is still ongoing.
Prelazni period tokom koje Kosovo uživa punu autonomiju u okviru Srbije, a pod upravom međunarodne zajednice, još je na snazi, kao i rezolucija 1244, kazao je ruski predstavnik. Finska je danas istakla da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Sutra će nastupiti između ostalo Francuska kao stalna članica Saveta bezbednosti. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Broj građana Srbije koji se protive suradnji sa Haškim tribunalom u znatnom je porastu i danas više od 70% njih ima negativan stav prema tom sudu, smatrajući ga nelegalnim i antisrpskim. Prema posljednjem istraživanju, 64% građana protivi se izručenju haškog optuženika Ratka Mladića, dok više od polovice smatra da nije odgovoran za ratne zločine za koje je optužen. Samo 15% ljudi u Srbiji odgovorilo je da je u julu 95. u Srebrenici ubijeno oko 8000 civila i ratnih zarobljenika. Iz Beograda, Iva Martinović.
Stavovi građana prema svemu što se tiče Haškog tribunala i obaveza Srbije prema tom sudu crvene se u posljednjim istraživanjima javnog mnijenja pod oznakom negativno. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse pojasnila je podatke koji su prema sopstvenim priznanjima zabrinuli prisutne predstavnike vlasti. Većina građana ne podržava ih kada tvrde da čine sve kako bi Ratka Mladića izručili tribunalu. Istovremeno, kada ih pitate
da li znaju za koje zločine optužen, oko 30% građana nije moglo da navede nijedan zločin. Vrlo slični stavovi prema odgovornosti Ratka Mladića za zlatne zločine. 56% građana smatra da nije odgovoran. Oni smatraju da to je nepravedan, pristrasan, neobjektivan sud. I u suštini poenta svega je da uglavnom je to jedan prosto rečeno antisrpski sud.
Nadležni su saglasni da ove podatke treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Oni, prema mišljenju Dušana Ignjatovića iz Vladine kancelarije za saradnju sa Hagom, pokazuju da srpsko društvo i građani pokušavaju da nađu lak izlaz iz realnosti.
Meni se čini da nedostaje jedan projekat, osnovni, bazični neki projekat, nešto što bi se na engleskom moglo nazvati transitional justice for dummies. Znači, na vrlo niskom nivou da se objasni zašto se ovo sve u stvari radi. A ovo se radi zbog toga što mi u stvari hoćemo da normalizujemo ovo društvo, a hoćemo da normalizujemo ovo društvo, to znači da ljudi treba da žive u realnosti. Da ti pokloni koje su nam oni donali, tih 7000 glava iz Srebrenice, da to ne možemo nijekoj način da prihvatimo i da ti ljudi za to treba da odgovaraju.
O stavovima građana po pitanju da li treba da odgovaraju, najbolje svedoči podatak da samo 27% njih smatra da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid.
Samo 12% građana misli da je bilo nekog ratnog zločina, u što je Sarajevo bilo preko 1000 dana pod opsadom. Naravno, mnogo više znamo i mnogo više verujemo kada su u pitanju zločini koji su nad Srbima i izvršeni, evo to je na primjer Oluja i Bljesak, kao što vidite, dramatično se razlikuje od drugih.
Uzroke, prema mišljenju analitičara, treba tražiti pre svega u opštoj atmosferi u srpskoj javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazuje na još neke bitne aspekte.
Jedan urođena odbojnost prema tome da je pripadnik ove nacije kriv. Drugo, imate medije. Doktor Dabić i uopšte kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, vrlo se malo zna zašto je uopšten. I to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina i mi to moramo da damo. Onda je odgovorna i sama vlast. Onda možete se pitati šta je učinio sam tribunal. Jer ono ima manu da se bavi jednom sredinom koju ne poznaje dovoljno.
No, iako se protive saradnje sa Hagom, građani Srbije ne pokazuju interesovanje ni za suđenja odgovornima pred domaćim sudovima. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Ono što je meni bilo iznenađujuće da 71% ispitanika ne zna da navede ni jedno suđenje za ratne zločine.
U skladu sa tim, mali je broj ljudi u Srbiji koji smatra da je suočavanje sa događajima iz prošlosti važno za budućnost zemlje. I oni koji se za to zalažu, velikim delom smatraju da je to važno da bi se pokazalo da Srbi nisu krivi za zločine kojim se pripisuju. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje.
Apsolutno nam se čini da postoji deo naše odgovornosti zašto je to tako.
Sa ovim se složio i pravni savjetnik za ratne zločine u misiji OEPS-a Ivan Jovanović, koji ipak smatra da su prava adresa političke elite u Srbiji.
Ukoliko o nečemu više govorite i ukoliko počnu i državni organi i političari da preuzimaju odgovornost i da priznaju da se nešto dogodilo, mnogo su veće šanse da će to dopreti do javnosti i do običnih ljudi i da će to prihvatiti kao nešto što je prosto utvrđeno kao realnost.
Za razliku od onih koji se bave ratnim zločinima i koji su spremni da se pronađu u rezultatima najnovijih istraživanja, takvi su još uvek retki među političarima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Članovi odbora Skupštine Srbije za financije odlučili su da predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović upute prijedlog da zakaže sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o izvještaju Državne revizorske institucije o kontroli budžeta Srbije za 2008. u kojem su zabilježene brojne nepravilnosti. Da li će neko odgovarati za zloupotrebe? Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Posle prve revizije budžeta i velike medijske pažnje verovatno će biti zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv onih koji su se koristeći budžetski novac ogrešili o zakonske odredbe. Međutim, u ovom trenutku potpuno je neizvesno da li će biti krivičnih prijava i zahtjeva za smenu odgovornih sa funkcija. Na potezu je Skupština Srbije, koja, kao što primećuje Branka Ljiljak, predstavnica vladajuće demokratske stranke u odboru za financije.
Skupština nema sa kaznama nikakav dodir. Mi smo zakonodavno telo koje daje podršku državnoj revizorskoj da radi svoj posao. Njihovo je sad dalje kakve će korake da preduzmu.
Za sada su se revizori zaustavili na nivou delimične detekcije stvarne situacije. Utvrđene su brojne nepravilnosti u raspolaganju budžetskim sredstvima, a kako za naš program kaže generalni državni revizor Raduslav Sretenović, do kraja godine biće poznato da li će protiv odgovornih lica biti pokrenuti neki postupci.
Nema nedodirljivih, svidjelo se to nekom ili ne, mi ćemo da uradimo svoj posao. To su mere preuzimanje prekršajnih prijava i drugih prijava, krivičnih prijava, preuzimanje mera protiv odgovornih lica.
Kaže Sretenović napominjući da još nije vreme za takve poteze.
Mi moramo s revidiranim subjektima da ostavimo određeni rok kako bi oni uočene i napisane nepravilnosti mogli da otklone. Posebno se radi o klasifikaciji pojedinih rashoda. Da li je to trebalo da bude stručna usluga ili da bude specijalizirana usluga ili je pogrešeno u samoj klasifikaciji tog konta. Da oni to imaju pravo u roku 30 do 90 dana da isprave te nepravilnosti i da nas obaveste da su ispravili. Ali Skupština će dati svoj stav po svim pitanjima.
Pored toga, Skupština bi trebalo da se oglasi i o usaglašavanju zakona koji se odnose na javne financije u Srbiji, što je po rečima predsjednika Odbora za financije Zorana Krasića veoma važno, budući da je izveštaj o reviziji obuhvatio kontrolu samo 27% ukupnih budžetskih rashoda.
Ako bi sad išli nekom drugom logikom, da bismo došli do 100% korisnika da su prekontrolisani, pomnožite ove njihove rezultate puta 4, pa ćete da vidite kakvi su ti rezultati, koliko je to poražavajuće. Mi sad i nemamo uvid u cjelinu javne potrošnje u Srbiji. I zato postoji neusaglašeno između revizorske institucije i Ministarstva financija koje je najodgovornije za trošenje budžetskih sredstava. Neko je proizveo taj sinhronizovani haos.
Ostaje međutim nejasno da li će i kada uslediti prve prijave i u čijoj su one nadležnosti. Da bi čitava stvar bila dalje procesuirana, prekršajni postupak mora da pokrene jedan od ovlašćenih organa. Koji su to organi? Nemanja Nedadić iz Transparentnosti Srbija.
Ovlašćeni organi u ovom slučaju svakako jesu Državna revizorska institucija koja je te propuste i nepravilnosti uočila, ali to mogu biti i drugi, na primjer Budžetska inspekcija, Ministarstvo financija, javni tužilac i tako dalje.
Prekršajni postupak međutim zahtjeva veću ažurnost zbog roka zastarelosti od godinu dana. Kod krivične odgovornosti su rokovi zastarelosti daleko duži, međutim utvrđivanje odgovornosti je daleko teže u odnosu na prekršaj. Nemanja Nenadić.
Za postojanje prekršaja je dovoljno utvrditi činjenicu da nije pokrenut postupak javne nabavke, već da je došlo do zaključenja ugovora bez tog zakonskog postupka, bez nadmetanja. Međutim, za krivičnu odgovornost je potrebno utvrditi i neke druge stvari, da je to sve urađeno svesno sa ciljem da se stekne neka imovinska korist, bilo za javnog službenika, bilo za ljude iz firme sa kojim se posluje.
Što praktično znači?
Pitanje i dalje ostaje otvoreno i zavisi od više nepoznatih. Dakle, ostaje samo nada da će se neko pozabaviti dalje tim stvarima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na Kosovu korupcija ima u raznim oblicima i u svim sektorima, ocijenili su predstavnici Evropske komisije, i Kosovska agencija za borbu protiv korupcije kaže da je korupcija svuda prisutna, te optužuje sudstvo da takve slučajeve zanemaruje. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na pitanje da li postoji uticaj vlade na rad tužilaštva, 83% ispitanika je potvrdno odgovorilo. Navedeno je u studiji Kancelarije Evropske komisije na Kosovu. Evropska komisija je objavila studiju o prisustvu korupcije na Kosovu i ukazala da sprečavanje i borba protiv korupcije treba da budu prioritet kosovskih institucija. Šef operacija u Kancelariji za vezu Evropske komisije na Kosovu, Kjartan Bjorson, ističe kako je utvrđeno da u svim oblastima života ima korupcije. On kaže da je u cilju borbe protiv ove pojave potrebno ojačati zakone koji osiguravaju transparentnost i sprečavaju politički uticaj na institucije koje se bore protiv korupcije. Sprečavanje i borba protiv korupcije moraju biti suštinske i u tome sve institucije treba međusobno da sarađuju, rekao je Bjornson, dodajući da je vlada Kosova angažovana na uvođenju preventivnih mera u borbi protiv korupcije. Potrebna je politička volja da se preduzmu konkretni koraci, dodao je on. U studiji koja je objavljena uoči Međunarodnog dana protiv korupcije se navodi šta dovodi do korupcije, ali i politički nivo u borbi protiv ove pojave. Ističe se da su u borbi protiv korupcije ključni konsolidacija zakona i pružanje pomoći centralnim institucijama. Na Kosovu funkcioniše Agencija za antikorupciju, koja svoje izveštaje u kojima identifikuje slučajeve korupcije podnosi nadležnim organima. Hasan Preteni, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da pravosudni organi ne razmatraju ove izveštaje.
Raporti i agencijon për vitin 2018 publik dhe rešimi...
Izveštaji agencije se često zaobilaze i ne uzimaju se u obzir. Možete pogledati naš izveštaj za 2008. godinu i videti šta i kako tužilaštvo koristi ove informacije, rekao je on. Preteni je dodao da ima pomaka u povećanju broja optužbi za korupciju, pokreću se krivične istrage, ali nema presuda. U martu smo imali jednu presudu i nakon toga ni jednu, rekao je on. Preteni nije mogao da precizira koliko je slučajeva predato tužilaštvu, ali je kazao da je broj povećan u odnosu na prethodne godine. Nažalost, korupciji na Kosovu se ne sudi. Informacije dolaze, istražuje se, ali se ne sudi. Svaka informacija o sprečavanju ili borbi protiv korupcije mora se ozbiljno uzeti u obzir, kazao je on. Evropska komisija je izdvojila 1 milion evra za projekte borbe protiv korupcije na Kosovu. Prethodno su šefovi diplomatija Evropske unije u Briselu ocenili da na Kosovu ključni izazovi ostaju vladavina zakona i bitka protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić zatražio je da istražni organi ispitaju bivšeg premijera i bivšeg šefa vladajuće HDZ-a Ivu Sanadera o tome zašto mađarska naftna kompanija MOL, iako je vlasnik 47% dionica, ima sva upravljačka prava u hrvatskoj kompaniji INI. Na njegovo pitanje što je Hrvatska dobila za uzvrat za taj ustupak još nema odgovora. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U državnom odvjetništvu potvrdili su da su još pred 2 tjedna zatražili dostavu kompletne dokumentacije o prodaji i o odnosima dviju kompanija. Glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Možemo sa
samo reći da je dostava ugovora zatražena radi utvrđivanja je li sklopljenim ugovorima eventualno nanesena šteta Republici Hrvatskoj.
Mesić je jučer USKOK-u, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, predložio da pitaju bivšeg premijera Ivu Sanadera i njegovog bivšeg pomoćnika Damira Polančeca, koji je nedavno odletio zbog afere Podravka, a što je to Hrvatska dobila.
Vlasnički odnos, to iz ugovora vidimo, Hrvatska sada ima 43%, 47% ima MOL. To je vlasnički odnos. Ali upravljačka prava ima sva MOL. Pa gdje je tu Hrvatska i što je Hrvatska time dobila što je predala upravljačka prava MOL-u?
Nismo mi prodavali dionice INE, već je to pred 6 godina napravila Račanova vlada koalicije Lijevog centra. Odgovorila je danas Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a, Jadranka Kosor.
To se dogodilo u mandatu predsjednika vlade gospodina Račana i prema tadašnjem ugovoru gdje je nastupila ta mogućnost nakon 5 godina izvjesnog revidiranja. Ali vlada u prethodna 2 mandata, znači vlada gospodina Ive Sanadera, nije prodavala dionice INE.
Upravo u tom, kako se premijerka nježno izrazila, izvjesnom revidiranju, i jest problem, a u dogovaranju tog nježnog posla potpisa hrvatske strane dao je ili Sanader ili Polančec po njegovom ovlaštenju. Javnost o tome ništa ne zna, upozorava u izjavi za Naš radio dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta i čovjek koji je izgubio grlo upozoravajući na potrebu transparentnog vladanja i poslovanja, Josip Kregar.
Prekršeno je načelo prije svega pogađanje u dobre vjere. Je tako nešto sakriti od javnosti, znači da se očekuje da javnost ne bi prihvatio. Druga stvar je, mi ne znamo zašto, i to je glavna stvar koju Mesić ističe, za koji drugi ustupak smo mi dali vlasništvo i upravljačka prava INE. Kako je završio novac od te prodaje i kako se u stvari o najvećoj kompaniji u Hrvatskoj odlučio.
Osim što su nakon izvjesnog revidiranja pred godinu dana sva upravljačka prava u INI prebačena na tijela u kojima Hrvatska država kao vlasnik 43% dionica nema svoje predstavnike, INI se sada pod mađarskom upravom gleda kroz prste zbog čak 700 milijuna eura duga poreza na dodanu vrijednost. I to u recesiji u kojoj je financijska disciplina uvjet opstanka neke države.
Oni imaju 2 milijarde zakašnjenih plaćanja. Dajte nek to neka druga kompanija napravi. To se INI tolerira i to je se tolerira zbog toga što je u mađarskom vlasništvu. Zato što postoji jedan vjerojatno dogovor sa kojim javnost ne zna ništa. I imaju što? Mi ne znamo uvjete koji su postavljeni u prodaji takozvanog plinskog biznisa. To su vezani poslovi.
Ukratko, MOL je dobio niz pogodnosti. Što je za uzvrat dobila Hrvatska država, ne zna se. Ili su mali mađarski znaci zahvalnosti otišli nekom pojedincu. Ni to se ne zna, ali kako je krenulo, saznaće se. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Preko 500.000 građana u Bosni i Hercegovini nema posao. Službeni su podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Zbog svjetske ekonomske krize samo ove godine otpušteno je skoro 70.000 ljudi, a stručnjaci najavljuju da će 2010. biti još gora. Iz Sarajeva, Marijana Utović.
Bez stranih ulaganja, investicija te javnih radova nema napretka na tržištu rada, tvrde analitičari. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Vjekoslav Domljan, kaže da je nezaposlenost jedan od najvećih problema bosansko-hercegovačke ekonomije.
To dalje povlači pad proizvodnje i povlači onda dalje pad zaposlenosti i tako se uspostavlja takozvana negativna spirala, odnosno začarani krug. Potrebno je napraviti jedan radikalno novi program koji bi uspostavio takozvani virtuozni krug BH ekonomije. Zato su potrebne nove like, novi ljudi, novi programi, novi instrumenti, a to uopće nije na vidiku.
Ekonomski analitičar Eldar Dizarević.
Mislim da je glavni uzrok recesija, globalna recesija, dakle ovo što se događa u svijetu, jer su naše kompanije koje su radile za inostrane kompanije ostale bez posla zbog globalne recesije.
No svjetska ekonomska kriza nije jedini uzrok sve većem broju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, kaže ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić.
Dok jedni krive poslodavce koji koriste globalnu krizu, zaboravljaju da je najveći uzrok zapravo katastrofalno upravljanje privredom. Da nije kriminal i korupcija, da nisu ovoliki, da nismo pali na svim lestvicama svjetskim kada je u pitanju i stvaranje poslovnog okruženja, a vidite i najnoviji rating, recimo kako nas ocenjuju što se tiče plaćanja, naplate, novčanih transakcija, vjerovatno ne bi bio tako loš podatak. Sada se krivica prebacuje s jednih na drugi, gle čuda, danas slušam da sindikat u Republici Srpskoj krivi za Boga zle poslodavce koji su iskoristili globalnu krizu. Pritom zaboravljajući da je njima vlada partner u svemu i da nisu pitali vladu zašto je stvorila tako loše okruženje.
Stopa nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je preko 45%, u Republici Srpskoj preko 30%. Zvanični statistički podaci međutim obuhvataju samo administrativnu nezaposlenost. Profesor Vjekoslav Domlja navodi da je stvarna nezaposlenost manja jer anketama nije obuhvaćeno crno tržište rada.
Pa recimo, ako po administrativno imamo 500.000 nezaposlenih, po stvarno mi imamo 300.000. Dakle, razlika je za 200.000 ljudi koji rade u takozvanoj neopaženoj ekonomiji.
Samo u kantonu Sarajevo, koji važi za ekonomski najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine, stopa nezaposlenosti je preko 35% u 2009. godini. Direktorica Centra za razvoj preduzetništva Privredne komore kantona Sarajevo, Mubera Kadrić.
Na kraju septembra stopa nezaposlenost u kantonu iznosila je 35,3%, a u Federaciji BiH čak 45,1%.
U narednoj godini očekuje se još veći broj nezaposlenih, razloge pojašnjava Svetlana Cenić.
Zato što je matematika vrlo jasna, da ćemo 2009. i nekako preživjeti, a u 2010. spašavaj se ko može, nemojte zaboraviti da su izbori i znate kako se vlast ponaša u izbornoj godini, a kako je privreda služena u takvim uslovima, jer jedno im se obećava, a drugo zahtjeva od njih i radi. Da ne kažem da se dugovi najveći stvaraju u izbornim godinama, jer su i neke firme u cilju dobijanja poslova prinuđene da mnogo toga urade, a onda čekaju naplatu.
Ekonomski analitičar Eldar Dizarević.
Ako bude, jel, ono što se kaže, narodski rečeno, zdravlja, sreće i pameti, tek negdje tamo 2011. pa nadalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovije vijesti vezane uz Irak i Iran pratite na našem webu, a u nastavku što se događa na UN-ovom samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu, priredila Sabina Čabaravdić.
Konferencija u Danskoj ukupno će trajati 12 dana i najvažniji je skup te vrste ikad održan o klimatskim promjenama. Delegacije 192 zemlje vode razgovore o novom sporazumu, to jest o mjerama na koje će se njihove vlade obavezati u okviru borbe protiv zagađenja atmosfere. Konferencija je otvorena emitovanjem video snimka sa simboličnim pozivom djeteta političkim liderima da pomognu da se planeta sačuva od zagađenja za buduće generacije. Danski premijer Lars Løkke Rasmussen izjavio je da je summit UN-a prilika koju svijet ne smije propustiti. U sljedeće dvije sedmice Kopenhagen će biti Hopehagen, odnosno grad nade. Do kraja ovog skupa moramo biti u stanju da vratimo svijetu ono što nam je danas i ovdje povjerio, to jest nadu u bolju budućnost. Svjetski su lideri saglasni da u narednih 10 godina učine sve ne bi li se prosječna temperatura smanjila za 2 stepena Celzija, ali kako smanjiti emisiju ugljičnog dioksida još uvijek niko ne zna, odnosno to je najteži dio gotovo dvosedmičnog zasjedanja koje će se završiti okupljanjem čak 100 svjetskih lidera u Kopenhagenu. Prvog zvaničnog radnog dana UN-ovog skupa došlo je do oštre rasprave gotovo međublokovske. Zemlje zapadne Europe smatraju da Kina i Indija te Sjedinjene Države moraju učiniti mnogo više od onoga što niti obećati ne mogu, jer su upravo te države i najveći svjetski zagađivači. Kao prvi korak dobre volje, Sjedinjene Države su stakleničke plinove proglasile štetnima po zdravlje, što su pozdravili i Ujedinjeni narodi i Europska unija. Takva odluka znači da predsjednik Obama sada može narediti smanjenje emisije štetnih plinova bez potrebe da zato dobije i podršku Senata Američkog kongresa. Njemačka i ostale zemlje Europske unije već su se obavezale da će smanjiti ispuštanje plina od 20% do 2020. odnosno 30% ako i ostale zemlje prihvate to učiniti.
Prema promatračima, konferencija UN-a u Kopenhagenu ispunit će svoj cilj ukoliko zemlje učesnice zaključe međunarodni sporazum da se klimatsko zagrijavanje ograniči na 2 stepena do 2050. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo i o tome da li je prijem Crne Gore u predvorje NATO-a pokušaj da se smanji utjecaj Rusije u Crnoj Gori.
Bez obzira što je Crna Gora tokom prethodnih godina bila otvoreno opredjeljena za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, istovremeno je važila i za zemlju u kojoj je ruski utjecaj veliki, s obzirom na dominantan upliv ruskog novca u domaću privredu.
Što građani Bosne i Hercegovine znaju o politici?
Skoro svaki treći ispitanik od anketiranih, blizu 1500 građana, ne zna ko je predsjedavajući savjeta ministara. Skoro 80% građana ne zna ni koliko ima nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Beograđani danas ocjenjivali istinitost obećanja srpskih političara. U zavreloj atmosferi na pano nazvan istinom jer lijepili su fotografije stranačkih dužnosnika.
Samo malo da se namestim.
Ja lepim Dragana Đilasa, jer je on ispunio sva obećanja. To su vrtići, to su putevi, to su...
Čedomir Jovanović, jedini pošteni
Čedomir
političar
je...
koji je ovaj nula za ovoga.
Nula.
SPS, to je...
Znate ko nisu
najgori? Krkobranić.
Radikali, Nikolić i Vučić. Sve su lagali SPS. Sve.
Predstavljamo i prvog crnogorskog konsijerža, koji hotelskim gostima ispunjava želje. Tako je jednom Crnogorcu osigurao avion koji je vukao poruku.
Na poruci je pisalo volim te i ime te gošće.
Znači Crnogorci su ipak romantični.
Pa, može se reći, ali svoju romantiku možda i na neki način i prikrivaju.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Crna Gora primljena u akcijski plan za članstvo u NATO-u, postavlja se pitanje da li se taj čin vojne alijanse može tumačiti kao potez koji treba ograničiti ruski utjecaj u regiji. Također, da li će Crna Gora morati obratiti pažnju kako će u buduće graditi odnose sa zemljama koje u javnosti važe kao oponenti NATO savezu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na ovo pitanje, politički i vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže da države zapadne Europe su uvidjele opasnost od upliva sumnjivog ruskog kapitala na Balkan, čime se stvara i uticaj u zoni politike.
Ja sam sada optimista, samim tim što Evropska unija i NATO kroz liberalizaciju vizu i kroz prijem Crne Gore u MAP na vrijeme još uvijek pokušava da nam pomogne da uđemo u europske integracije i usvojimo europske vrijednosti. Ja se nadam da će se to desiti uskoro i prema Srbiji i prema Bosni i Hercegovini, jer opasnost latentna postoji od rusko-srpsko-crnogorsko-albanskog povezivanja mafija i da one itekako mogu uticati na političke procese u regionu.
Određene zemlje koje su tradicionalno dugo u NATO razvile su solidne odnose sa Rusijom, dok dio zemalja pokazuje otvoreni animozitet prema Rusiji, čiji je uzrok njihovo istorijsko iskustvo i nasljeđe. O tome da li postoje motivi NATO-a da Crna Gora napravi otklon od uticaja Rusije, vojni analitičar i stručnjak za bezbjednost Aleksandar Radić kaže:
ne bi prepoznao tragove koji bi vodili ka nekom posebno skrivenom motivu NATO. To je prisutna jedna velika birokratska organizacija sa vrlo precizno određenim pravilima igre i ona NATO i svaka druga organizacija se širi, čak i ponekad kad se i postoji pitanje zbog čega, ipak na kraju nadvlada ta inercija i Crna Gora je još 2006. godine čime postala samostalna od svojih vlasti uputila jasan signal Briselu da želi da uđe u NATO i od tad je išla po jednoj uobičajenoj birokratskoj proceduri.
Prema riječima Aleksandra Radića, Rusija ima veću bezbjednosnu saradnju sa dijelom članica NATO-a nego sa zemljama koje nisu u toj organizaciji.
Samim tim što je sad u akcijnom planu Crna Gora nije dovedena u situaciju u kojoj će ući u konflikt sa Rusijom, zatim ne vjerujem da je kao motiv jako važan u okviru NATO kad je reč o prijemu Crne Gore i taj koji se odnosi na ograničavanje ruskog prisustva, jer Rusija se zapravo već odavno povukla kad je reč o bezbjednostnom sektoru sa Balkana. Do 2000. godine je držala padobranske jedinice na Kosovu i Bosni, zatim je prešla na običnu motostreljačku pešadiju i do 2003. godine završila sa povlačenjem. U ovom trenutku ima prilično limitiranu odbrvenu saradnju i to apsurdno, mnogo bolju sa članicama NATO sa Balkana, recimo sa Hrvatskom, sa Bugarskom, nego sa Srbijom sa kojom ima potpuno simboličnu bezbjednostnu saradnju.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Savo Kentera smatra da se neće mijenjati odnosi sa Rusijom zbog činjenice da se Crna Gora nalazi u predvorju članstva u NATO. Kentera očekuje da bi ipak moglo doći do upliva zdravijih i održivijih investicija u Crnu Goru.
Kako mislite prije svega na investicije ruske u Crnoj Gori, jeste da će se možda situacija iskristalisati kada je u pitanju tržište u Crnoj Gori i investicije u Crnoj Gori, pričamo prije svega mislim na to da će doći, kako se više budemo približavali ulasku u NATO, da će dolaziti jednostavno do nekih održivih investicija, zdravih investicija u Crnu Goru i to je jedina u stvari mjera i mehanizam i mapa i samog ulaska Crne Gore u NATO savez, da jednostavno privučete održive investicije koje su prijeko neophodne Crnoj Gori u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon dvodnevnog kongresa evropskih socijalista koji je održan u Pragu, odlučeno je da SDP Bosne i Hercegovine bude primljen u članstvo. Istodobno, odbijena je molba Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika da se i ova BH stranka pridruži ovoj asocijaciji. Ovakva odluka uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Socijalistička internacionala oštro upozorila Dodika da je daleko odmaknuo se od socijaldemokratskih principa. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon što je Etički komitet Socijalističke internacionale nedavno oštro osudio ponašanje lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i njegovog srdačnog dočeka Biljane Plavšić, danas ova stranka nije primljena u partiju evropskih socijalista. Odbijena je molba Milorada Dodika da SNSD postane dio ovog velikog Saveza evropskih socijaldemokrata u koji je danas primljena Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ovakav slijed događaja za jedne i za druge bio je očekivan, kaže Slobodan Popović iz rukovodstva SDP-a Bosne i Hercegovine.
Logičan slijed prethodnih događaja. Očito je da su gospoda iz SNSD-a ili drugovi iz SNSD-a vjerovali da mogu na isti način kako jedno pričaju, drugo rade, treće misle, da to može vječito da pali i da se vječito prodaje rok za svijeću. Ne možete se ponašati kao krajnji desničar, kao nacionalsocijalista, a istovremeno tražiti da budete u međunarodnim organizacijama tretirani kao partija ljevice. Dakle, to ne ide jedno s drugim. Dakle, morate to dovesti u korelacije ili morate priznat da ste ono što ste, a ne ono što kažete da jeste.
Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija u nekoliko navrata upozoravao je na Dodikovo ponašanje koje, kako istakao, u suprotnosti sa socijaldemokratskim vrijednostima, a nakon toga uputio i pismo predsjedniku i generalnom sekretaru Socijalističke internacionale sa zahtjevom da se SNSD isključi iz članstva. To se još uvijek nije desilo, ali se delegacija Socijalističke internacionale uskoro može očekivati u Bosni i Hercegovini. Današnja odluka kojom je Savezu nezavisnih socijaldemokrata uskraćeno članstvo u partiji Evropskih socijalista trebalo bi biti posljednje upozorenje ukoliko se žele korigovati, jer je dosadašnje ponašanje naročito lidera partije potpuno neprihvatljivo, kaže Zdravko Krsmanović, nedavno isključeni član Socijalističke partije Republike Srpske.
Ja mislim da SNSD malo izgubio kompas u zadnje vrijeme i da njegova bahatost, način ponašanja, odnos prema svima drugim, jedna netolerancija Mislim da ovo može da im bude jedno dobro upozorenje ako imaju snage da to shvate i da se okrenu onim pravim istinskim demokratskim vrijednostima, jer u zadnje vrijeme stvarno iskrena prava demokratija ne stanuje u SNSD-u.
I politički analitičar Slavo Kukić dijeli mišljenje da je odbijanje molbe za članstvo u Partiji evropskih socijalista ozbiljno upozorenje Dodiku i njegovim socijaldemokratama.
SNSD će morati razmisliti može li mu se koliko već sutra ista stvar dogoditi u socijalističkoj internacionali. Ne da bude neprimljen, nego da mu se pokažu izlazna vrata iz socijalističke internacionale, budući da SNSD zaista je u zadnje tri godine odustao od svih temeljnih principa socijalne demokracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojni članovi obitelji sa područja Siska, Novske, Paulin Dvora i drugih mjesta gdje su od strane pripadnika Hrvatske vojske činjeni zločini nad civilima, uglavnom srpske nacionalnosti, pokrenuli su proteklih godina sudske postupke za naknadu štete zbog usmrćivanja bliske osobe, no teško dolaze do pravde i uglavnom gube sporove, pa umjesto da država plati njima, plaćaju oni njoj vrlo visoke troškove parničnog postupka. Na taj problem još jedanput je upozoreno na okruglom stolu u Zagrebu, kojeg su organizirale tri nevladine udruge, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Marica Šatović iz Novske već 7 godina traži naknadu štete za ubojstvo supruga Mihajla, kojeg su 91. godine zajedno s još troje članova obitelji u vlastitoj kući okrutno ubili pripadnici Hrvatske vojske. Slučaj je već bio i na Ustavnom sudu i na Vrhovnom, ali jedino što je Marica do sad izborila jesu golemi sudski troškovi od 9 i 10 tisuća kuna koje je oduzimaju od mirovine.
Izgubila sam 9 tisuća, izgubila sam Bog zna koliko godina života. To je uopće strašno, ja ne možem, to se ne može opisati.
Tu je poznati slučaj Vjere Solar iz Siska koja traži odštetu za ubijenu kćer Ljubicu, Petar Mile Usnić iz Novske za ubijenu kćer i suprugu. Sudski troškovi su ih ponovo pokopali, a odštetu još nitko nije dobio.
Ovdje u Novskoj nije niko dobio.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić dobro je upoznat sa slučajevima zločina u Novskoj i sa uzaludnom pravnom borbom obitelji tih žrtava.
U obrazloženju presude zašto se odbija naknada štete ovim slučajno preživjelim članovima obitelji koji su slučajno preživjeli zato što nisu bili doma. U tom obrazloženju se kaže da je nepobitno ustanovljeno da su zločin počinjeli pripadnici Hrvatske vojske u uniformi Hrvatske vojske sa oružjem Hrvatske vojske, ali izvan radnog vremena. Prema tome država nije odgovorna za to što ovi rade izvanredno vremena. To je, mislim, nešto što će vjerojatno ući u anale sudske gluposti i nepravde.
Duško Zorić iz Bjelovara pokušava s nekoliko stotina članova udruge Pravda dobiti od države naknadu za terorističko rušenje kuća i druge poslovne i privatne imovine izvanratnog djelovanja na bjelovarskom području.
Danas smo, gdje smo bili na početku, to jest još nije donešena ni jedna pravomoćna presuda u korist osoba kojima je uništena imovina. Dapače, izgubili su sudske sporove protiv Republike Hrvatske, a sudovi su u pravilu dodjeljivali plaćanje parnične troškove koji su u nekim slučajevima iznosili i preko 100.000 kuna.
SDP-ova saborska zastupnica Gordana Sobol.
Hrvatska neće to moći samo tako dalje, dakle, ostaviti da na taj način se donose presude kako se donose. Pa dakle, umjesto da Hrvatska učini sve da stvori mogućnosti da se tim obiteljima koliko toliko pravedno obešteti za sve ono što su oni prošli, Hrvatska danas jedino što radi da fantastično stvara mogućnosti da izbjegne takvu svoju obavezu.
HNS-ova saborska zastupnica i kandidatkinja za buduću predsjednicu države Vesna Pusić smatra da je takvo ponašanje Hrvatske države nedopustivo.
I zapravo je gotovo nevjerojatno da je moguće da ljudi podnesu tužbu po jednom zakonu, nakon toga se zakon promijeni i oni ne samo da nemaju temelja više za njihovu tužbu i da se ne postupa u skladu sa zakonom po kojem su oni podnijeli tužbu, nego im se čak i naplaćuju ti enormni sudski troškovi. Tu je bilo i dodatnih komplikacija, a to je da je Ustavni sud dao jednu sramežljivu interpretaciju da te troškove ne treba naplaćivati. Nakon toga se odustalo od plaćanja jedne vrste troškova koji su u stotinama kuna, a zadržalo se plaćanje troškova koji su u tisućama, pa kad i stotinama tisuća kuna koje su ljudi plaćali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Srbije u ponedjeljak je definitivno oduzeo plac u Šilerovoj ulici koji je pripadao ubijenim vođama zemunskog klana. Kakvi su zapravo efekti zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela na osnovu kojeg je ovaj plac u vrijednosti od više od milijuna eura pripao državi? Iz Beograda, Želimir Bojović.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena, efekti primjene zakona o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela su odlični. U ovom trenutku postoji više stotina postupaka za oduzimanje imovine, rekao je našem radiju Homen.
Također je privremeno već oduzeto više od 30 objekata. Juče smo bili svjedoci i konačno prvog trajnog oduzimanja, odnosno oduzeti plac u Šilauru iz zloglasnog zemunskog klana i mislim da je to zaista velika pobjeda. Također oduzeti veliki broj automobila i više milijonski iznos, pričamo u eurima, naravno, u konkretno u novcu. Naravno, teško je prišiti u ovom trenutku jer je to tek privremeno oduzeta imovina. Ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci ta imovina postati i trajno oduzeta, a samim tim ispuniti svrhu s jedne strane da pomogne institucijama koje se bore protiv organizovanog kriminala i naravno dio novca treba da ode za rješavanje problema socijalno najugroženijih delova našeg stanovništva.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prvi rezultati primjene zakona u poređenju sa zemljama koja su u oblasti organizovanog kriminala imala slično iskustvo kao Srbija, znatno bolji i veći.
Ako za prvih 9 mjeseci primjene zakona imate zaplijenjenu imovinu koja se meri u milionima evra, mislim da zaista možemo da budemo zadovoljni.
Primjena ovakve kaznene politike je težak i zahtjevan posao i to iz mnogo razloga, rekao je Tomas Mor, zamjenik šefa misije OEPS-a u Srbiji, čiji stručnici su radili na izradi ovog zakona.
Pre svega, državi nije lako da sprovade takvu borbu protiv organizovanog kriminala, istovremeno štiteći osnovna ljudska prava počinilaca. Također, ovakav vid kriminala evoluira i ljudi uvek pronađu nove načine za ostvarivanje ili legalnog profita, uprkos postojećim zakonima.
Goran Ilić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i jedan od autora zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kaže za Radio Slobodna Evropa da zakon i nije pisan za masovnu primjenu.
Pisan je da se uputi hitac snajperski, a nikako da se puca i sačmare.
On objašnjava zašto je teško ovaj zakon primjenjivati u velikom broju slučajeva.
Ovaj zakon koji je i tako postavljen da se može samo restriktivno primjenjivati, znači može samo pod uslovom da je krivičnim delom imovinska korist preko 1,5 milijuna, znači negdje oko 15-20.000 evra pribavljen. Pa onda ako preko toga imate nešto što je opet znatna imovina, tek onda bi došli pod udar ovog zakona. Dakle, i da hoće, ni tužilaštveni sud ne može ovaj zakon u prevelikom broju slučaja primjenjivati, ali jedan ili dva ili nekoliko dobrih predmeta šalju mnogo jaču poruku od bilo kakve masovne primjene koje onda ne daje taj efekat i nema takav odjek u tim kriminalnim krugovima.
Ipak Slobodan Homen ističe da primjena zakona ima i svojih mana.
Ono što je problem da nije u svim područjima, odnosno teritoriji Srbije na isti način primjenjiva zakon, iz prostog razloga nije postalo dovoljno saznanja. Za razliku od Beograda, naravno specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal kojima pripada najmanje 70% zasluga za oduzetu imovinu, u manjim delovima je tek neophodno raditi edukacije i obuke. I to je naš cilj u sljedećoj godini i samo formiranje pravosudne akademije će upravo imati jedan od osnovnih zadataka da pospeši primjenu ovog instituta. Jer ovo je jedini institut koji ozbiljno šalje poruku da se kriminal isplati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Banja Luci je predstavljena studija Što građani Bosne i Hercegovine znaju, odnosno ne znaju o politici. Iako se u Bosni i Hercegovini gotovo na svakom mjestu i u svakoj prilici razgovor vodi o političkim temama, studija pokazuje da su Bosanci i Hercegovci zapravo laici u politici, zabilježio Milorad Milojević.
Politika nije nešto što pretjerano interesuje stanovnike Bosne i Hercegovine, iako je sastavni dio njihovog života. Oko polovine ispitanika od anketiranih blizu 1500 građana na cijelom području BiH kaže da ih politika niti zanima, niti planiraju da glasaju. Skoro svaki treći građanin ne zna ko je predsjedavajući savjeta ministara, a više od 80% njih nema pojma o tome ko su, na primjer, potpredsjednici Republike Srpske ili Federacije BiH. Skoro 80% građana ne zna ni koliko ima nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, navodi se u istraživačkoj studiji pod nazivom Šta stanovnici Bosni i Hercegovine Hercegovine ne znaju ili znaju o politici koju je priredio psiholog istraživač Srđan Puhalo.
Generalno gledajući, znači imamo jedna tri javna mnjenja, znači srpsko, hrvatsko i bošnjačko javno mnjenje koje je poprilično autistično i funkcioniše, ajde kažem, paralelom sa pritom veoma malo dodirujući se, što je morate priznati poprilično očekivano, ali problematično za jednu državu koja se zove Bosna i Hercegovina.
Televizija je za većinu ispitanika glavni izvor informacija o politici, kaže Puhalo, što govori i o velikom utjecaju medija na političku klimu u Bosni i Hercegovini. U okviru studije izneseni su i rezultati analize tromjesečnog praćenja rada štampanih medija o tome kako i na koji način pišu o politici i liderima. Zanimljivo je da je u Glasu Srpske, Dnevnom Avazu, Oslobođenju te Danima i Novom reporteru za tri mjeseca najviše objavljeno tekstova i fotografija u kojima je akter premijer Republike Srpske Milorad Dodik, dok u istom periodu nema nijednog teksta ni slike, na primjer, potpredsjednika Republike Srpske. Mediji su u neku ruku postali preslikači i podstrekači BH podjela, kaže autorka istraživanja medija, komunikolog Biljana Bogdanić.
Mediji iz Republike Srpske manje pišu o događanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, za razliku od ovih drugih medija koji pišu o događanjima u Republici Srpskoj, međutim, zajednička im je tematika. Jedni i drugi mediji pišu o negativnim događanjima. To im je jedno zajedničko. Drugo je to što mediji uglavnom pišu o ličnostima, a ne o događajima, problemima i rješavanju tih problema. Dalje, zanemareno je vijeće ministara, kao i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao izvršna vlast, a više se piše o premijerima i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Sociolog Gavrilo Antonić ističe da neznanje građana o politici i nije neočekivano, ali je daleko gora situacija u kojoj sami političari često ne poznaju pravila politike. Zbog neznanja i jednih i drugih dešavaju se zloupotrebe i manipulacije biračkim tijelom.
Nije odgovornost na građanima, nego je odgovornost na onima koji vode te građane i koji nastoje da ih drže u nekakvom stanju neinformisanosti ili informativne blokade, površnog informisanja, kako bi njima lakše manipulisali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Beograđani ovih dana na jednom mjestu u središtu grada imaju priliku ocijeniti istinitost brojnih obećanja političara i njihovu dosljednost. Udruženje građana Linet napravilo je internet stranicu Istinomer, koji podsjeća na izjave stranačkih funkcionera, a na Trgu Republike udruženje je postavilo pano na kom su prolaznici na skali uspješnosti mogli lijepiti fotografije političara. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta su sve proteklih godina rekli stranački funkcioneri i koliko su ispunili? Bilo je puno toga u Srbiji, a bar približan odgovor će možda dati Istinomer, pano koji je postavljen na Trgu Republike. Beograđani u rubrike ispunjeno, skoro ispunjeno, krenuli pa stali, nešto između ili neispunjeno, lepili su fotografije političara. A koliko su zadovoljni, pokazala je prilično uzavrela atmosfera.
Samo malo da se namesti.
Koga lepite to?
Ja lepim Dragana Đilasa, jer je on ispunio sva obećanja. To su vrtići, to su putevi, pa pomogao je i Rasim Ljajić, kao i naš predsjednik Boris Tadić. Primjer, Velja Ilić nikada nije ispunio obećanja.
Priča da gradi ništa ne gradi, laže. Obećaju do izbora, ili kako su izbori završeni, stali su.
Molim, jedino Boris Tadić. Dove nas je do Evropi, a kog niko drugi?
Čedomir Jovanović, jedini pošteni
Sedamir
političar koji je ovaj
nula za ovoga,
podržava.
Nula.
Opet pomaže vašem tom Tadiću da ne padne. A Bože me sačuva.
Komu pomaže?
Da nije njega, šta bi ovi
tako?
Pa gdje znate, da znate...
Ko nije ispunio obećanje?
SPS, to je...
Znate ko nije ispunio?
Najgori, Krkobarić.
Radikali, Nikolić i Vučić. Sve su lagali.
SPS.
Sve.
Lepim slike, pre svega Dinkića, pošto sve laže.
Ovdje treba da imate ko je najviše pojao ćevapa. Zato
ne,
studenti...
Ospođo, pa on jede ćevape u skupštini, beđabe.
Pa to je to,
A vi, gospodine, vi
verite? Ja se ne slažem sa gospođom, ja sam vidio da jedu cele volove, a ne ćevape. Ponosam dosta slika i za uspomenu. Ja ih mnogo volim, jer mislim da na svako
svakoj slici od ovih slika koje ovde vidim treba da postoje neke rešetke. Mnogo lepše deluju te slike onda.
Od mafije ne mogu da dođu na red ti koji su pametni, lepo obrazovani.
Demokratija može sve.
Kakvi su naši političari?
Skloni su laži i krađe. Najnormalnije dobijaju glasa, a što najgore narod im veruje i uvek im veruje iznova.
Kako građani da kazne političare koji ne ispunjavaju obećanja?
Pa boji se teško. Nemamo priliku jer uvek glasamo za onje manje loše.
Molim. Kakvi su naši političari?
Katastrofa. Ološ. Pa viš kako živimo, brate.
Koga vi lepite sad?
Krkobabića.
Što?
Pa zato što on isto interesđija matori. Obmanjuje penzionere, pa nemam favorita više, neću više da glasam. Imam 50 godina i više neću da glasam. Sve sam ih potrošio.
Koje je najveće obećanje koje nisu ispunili? Šta vas je najviše razočaralo?
Možda je u pitanju skleroze koju imam. Ja ne mogu da setim ni jednog obećanja koje su ispunili.
Od početka 90-ih do danas bilo je mnogo velikih obećanja, izgradnja metroa u glavnom gradu, Europolis, Beograd grad na vodi, brze pruge Srbije, novi mostovi na Savi i Dunavu, članstvo u Evropskoj uniji do 2007. besplatne akcije javnih preduzeća, mreža autoputeva, plate na evropskom nivou. Željka Ivanjija, funkcionera G17+, pitali smo da li je tendencija srpskih političara da najavljuju bez namere da ispune.
Da kada ispunite neko obećanje, građani često percipiraju da je to potpuno normalna stvar i uobičajena.
Političari se najčešće zanesu u predizbornim kampanjama. Novinar Ljubomir Živkov, hroničar političkih zbivanja u Srbiji, kaže za naš program da su političari svuda manje više isti i da bi građani svakako trebalo više da kontrolišu njihov rad.
Naši su građani digli ruke od toga da kontrolišu vlast. Nisu sve zaboravili, ali su nekako depresivni i misle, znam šta su radili, ali baš zato nema nikakve svrhe skoro ni da glasam, a kamoli da nešto komentarišem.
A kada sve izvagaju, građani bi priliku da kazne političare za neispunjena obećanja svakako trebalo da potraže na izborima, zaključuje Ljubomir Živkov uz jedan savjet.
Da se istini priđe sa malo manje emocija i sa malo više činjenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Pitanje je da li neki od političara iz regije koriste usluge konsjerža. Nekima bi sigurno dobro došao, jer je to čovjek koji može ispuniti svačije hirove. Riječ je o domaćinu hotela koji ispunjava želje gostiju. A kakvi su sve bili iz ugla prvog konsjerža u Crnoj Gori, prenosi nam Jasna Vukičević.
Pouzdan i diskretan, dobro obavješten i poznavalac nekoliko jezika. To su neke od osobina koje ima konsijerž, osoba zadužena za ugodan boravak VIP gosti u hotelima visoke kategorije.
Posao konsijerža, ovako uprošćenim jezikom, domaćin hotela koji ispunjava zahtjeve gostima i za neke van hotelske prohtjeve i posebno se odnosi na goste VIP.
Gosti konsijerža Gorana Martinovića kaže svoje prohtjeve najčešće zadovoljavaju panoramskim izletom, letjelicom ili plovidbom na jahti duž crnogorske obale. Najveće zvijezde su često i najmanje zahtjevne, kaže Martinović.
Najugodnije je bilo sa poznatim pjevačem Julio Iglesias. On je eto ostavio jedan divan utisak. To je bilo u vremenu kada je imao koncert u Budvi. Njegova posjeta je bila veoma kratka, 2 dana, ali ta 2 dana su oko baš ostavila neki, da kažem, eto pozitivan i krajnje lijep utisak. To je u smislu jednostavnost. On je bio toliko opušten da je eto naprosto fascinirao, eto.
Da novac nije nužno oprečan romantici, potvrđuje izjava ljubavi za koju je konsijerž Splendida mora ovog ljeta angažovati i helikopter.
Izjava ljubavi jednog znanog gosta koji je htio da svoje ljubavi da izrazi porukom i to u nekom letećem smislu, hoću reći avionom. Vuko bi je aviona, to je bilo i na poruci je pisalo normalno izraz ljubavi, volim te i ime te gošće. Gospođica je bila oduševljena.
Znači Crnogorci su ipak romantični.
Pa, može se reći, ali svoju romantiku možda i na neki način i prikrivaju.
I danas se prepričava boravak prvih velikih zvijezda nakon otvaranja Splendida, kada su Rolling Stonesi svirali na jazu prije par godina. Najzahtjevnija među pratećom svitom bila je jedna pudlica.
Oni su došli sa velikom, velikom pratnjom. Tu je bio jedan mali četvoronožac pudla Toj. Prilikom odlaska na koncert, gospođa koja je bila pratilja Jagera, ona je zamolila da se Bellboy pobrinu o i prošetu i nahrane pudlu, koja je imala i ime Ruby Tuesday, što je jedan od prvih hitova grupe Rolling Stones. Bellboy je nahranio i zašao da prošete malo pudlu i pustio je sa povodca, pošto su tu i fontane, ona se skvasila, a možete zamisliti samo koje je angažovanje bilo da se ta ista pudla ne bi prehladila, i to je uslijedila takva trka i sušenje sa peškirima, fenovima, i normalno gošća je bila prezadovoljna tretmanom koji je njen ljubimac imao.
Goran Martinović je prvi konsjerž na Budvanskoj rivijeri, a van hotelski servisi koji bi bili na usluzi VIP gostima tek treba da obogate domaću turističku ponudu. Kako bi konsjerž dobio čarobni štapić za sve VIP želje?
Prije svega, ja gostu nikad nisam do sada rekao ne može se to ili nisam u stanju, ali ima situacije kada stvarno ne postoje uslovi, odnosno nemoguće izvršiti, što zbog servisa koji ne postoje još u Crnoj Gori, iako smo mi jedna turistička destinacija, još nismo, da kažem, osmislili ekstra ponudu takve vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.